Sono Padre Ciaschio, ricercatore di Luca Mina. Non faccio l'Evangelo della Matei. Ciò se voci testo, il versetto della quale ne ho prima acuma, ci lo faceva in funzione di aceste versete o să divagăm spre o temă, tema împăratului și împărăției, pentru că de fapt este principala temă, principalul motiv pentru care a fost Mântuitorul răstignit. Că este împărat, acuzat că este împărat, că s-a numit pe sine împărat, că se crede împărat. Deși știți bine Evangheliile că Mântuitorul nu vorbește deloc despre împărați. Din potrivă, nici pildele măcar, în pildele lui, nu vorbește despre împărați. Știți că aproape toate bazele noastre, toate poveștile sunt cumpărate. Nu știu dacă v-ați gândit. Tot. Era un împărat care avea o fată frumoasă și era una la fărit și mândră toate cele. Și care cea dintre sfinții și dintre cele. Deci, totul în gândirea veche românească și pentru noi. Și acum, orice fetiță de mică se visează prințesă. Orice băiat normal s-ar visa prins, dar na, mai sunt și deviații. Deci, ideea asta e captivantă a împăratului, a împărăției. Ei, Dumnezeu nu prea a vorbit despre o altă împărăție și cu totul altfel decât împărățiile acestea și n-a vorbit în pildele lui de împărați. Pildele ar putea fi socotite ca un fel de povești. Și totuși în poveștile acestea pe care ne-a spus Dumnezeu, nu ne-a vorbit de împărați, de că nu avisim. Se vorbește doar invitații la nunta fiului de împărat și acolo nu se spune exact că este împărat, ci omul împărat. Era un om împărat. Un om împărat. În înțelesul că era un om mare, un om puternic, un om stăpân în casa sa. Unii chiar traduc așa. Era un om stăpân în casa sa. Stăpân asupra sa însăși mai mult decât asupra altora. Știți, nu-i vorba de împărăția aceasta cum o gândim noi. De împărăția aceasta, cum o știm noi, de împărățiile și de regatele pe care le-am cunoscut noi și le știm din istorie. Și aproape toate pildele nu ne vorbesc despre despre împărați. Dacă ar fi să zicem că Mântuitorul a zis povestiri și povești și basme frumoase, cu înțeles, cu tâlc, ucenicilor și nouă peste veacuri, el nu ne-a vorbit de împărați. Știți, la noi toate sunt împărați. Și împărătese și zmei și nu știu ce. La Hristos n-a fost. A fost o împărăție, dar o împărăție atât de specială, o împărăție în care împăratul e atât de smerit, incredibil. De fapt, acel împărat nu stă pe un tron. Nu ne vorbește, și gândiți-vă încă de la început, nu știu dacă v-ați gândit la lucrul acesta, că de fapt, în rai, noi dacă ne-am închipuit un rai, și acum când îl gândim raiul acesta, ne închipuim că în mijlocul raiului trebuie să stea și în multe, chiar am văzut asta în multe, așa zise, viziuni al unor oameni în decursul istoriei, care de fapt era un fel de amestec al minților, a gândurilor, a dorințelor lor, cu bunăvoința lui Dumnezeu, cu dorința lui Dumnezeu de a le tâlcui ceva din viață, de a ajuta cu ceva, nu neapărat era realitatea. Și ei vedeau raiul sau își imaginau raiul și bineînțeles că sau făceau adevărate târcuri și povestiri despre rai. Și toți și voi, dacă ar trebui acum să zic aici, ar fi o tablă mare și ar zice, desenați, vă rog, cum credeți că va fi raiul sau cetatea Marului Împărat de la sfârșit, nou Ierusalim. Nu? Dacă voi ați desena acum și l-ați desena așa în detaliu, să zicem că cetatea Marului Împărat a noului Ierusalim din ceruri, așa cum se descrie în Apocalipsă, cu 12 porți, cu 12 temelii, cu tot ce trebuie, sigur a spune în mijloc Palatul Marelui Împărat. Sigur a spune asta. Deși acolo nu scrie nimic despre ce. Nu spune nimic. În rai nu era un tron pe care stătea Hristos sau Dumnezeu. Dumnezeu în sine. Nu era un tron în mijlocul raiului. Vă dați seama? Deci, ia gândiți-vă cum era raiul. Câtă libertate. Nici un tron pe acolo. Dumnezeu nu stresa, obosea, nu impunea, nu forța. Nu forța prin însăși impozanța puterii care se instala în mijlocul raiului pe un tron strălucitor de cristal pe care el serenic stătea. Și acesta din când în când se ascundea pe la marginile raiului, ei se ascundeau pe la marginile și din când în când venea să se uite că e acolo, e acolo. Fugeau iară și se ascundeau. Nu! Deci nu este așa. Așa este și Evanghelia Mântuitorului. Nu ni se vorbește despre Dumnezeu în felul împăratului și împărăției cum o gândim noi și cum o știm noi, a unui Dumnezeu tiran, unui Dumnezeu în mijlocul evenimentelor, a istoriei, tronând, rezolvând, facilitând, utilizând, rezolvând. Nu ni se vorbește despre asta. Ci Dumnezeu care ni-l descoperă Mântuitorul este cu totul și cu totul altfel decât sunt bazele noastre, decât sunt povestirile noastre, decât ne imaginăm noi, până și în imaginea noului Ierusalim pe care ne-o descoperă Ioan Evanghelistul în Apocalipsă, nu ni se spune și acolo, în mijloc, va fi veșnic tronul Fiului lui Dumnezeu și pe el va sta Fiul lui Dumnezeu neîncetat și va impune prin prezența sa sau va fi un fel de palat special închinat lui, în care trebuie să intri, să-l cunoști, să-i te supui, cum se face la palatele imperiale, unde te duci, te schimbi, te îmbraci special, ajungi în fața tronului. Nu. Ci se vorbește de un... Aproape că nu știi unde era el. Și el, Dumnezeu va fi totul în toate, zice Ioan Evanghelistul. Adică pretutinde și nu va fi nevoie de lumină, pentru că Dumnezeu va fi lumină. Și el unde va fi așa, să zici, pui mâna pe el, uite-l mă. Nu e, ca Toma, îl tipăie și este și nu știu ce. Adică discreția lui Dumnezeu va rămâne în continuare incredibil de înaltă. Și că până la urmă el va rămâne și într-o anumită măsură și cunoscibil exterior, dar mult mai mult interior spiritual sufletește, că Duh este Dumnezeu, dar și trup este. Dar oricum, nu forțând, nu obosind, nu impunându-se, nu, cum zicea Părintele Arsenie, asprimea sau impunerea învinge, dar nu convinge. Adică faptul că ți se impune, ți se pune în față, te forțează să-l accepți, că așa este, că asta e, că e aici, că e acum, că nu ai altă soluție decât să zici, da, Doamne, așa este, Doamne, așa este. Exact cum la fiecare liturghie, dintr-o dată, închipuiți-vă că Dumnezeu s-ar arăta în spatele Sfintei Mese și ar sta acolo așa, pe nimic. Și voi v-ați avea temători și v-ați împărtăși și el. Și el este, da, el este. Uitați-l acolo. Și s-ar impune, dar nu știu dacă vă convinge asta sau... Nu știu dacă asta ar da sufletului șansa creșterii încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, spre o dragoste care nu va avea sfârșit cu el. Ci se va înspăimânta, se va tulbura, se va... Nu știu ce poziție aș avea eu. Nu, habar n-am. Dacă el ar face așa și s-ar impune așa. Dar nu face așa. Și nu se impune așa. Și asta nu numai aici. Și în rai, și în... Vă dați seama că noi avem impresia dintr-o dată că, dom'le, cum trece dincolo, lucrurile se schimbă radical, toată ziua ochiul ceresc în triunghi se după noi așa, și noi să fim toate ziua cu sulița în spate și aici ce zici. Nu zi, nu știu ce, că uite. Sau nimic nu mai e liber, nimic nu mai e firesc, nimic nu mai e... Că e așa un fel de urmărire, un fel de Big Brother ceresc, care se impune și forțează și sau îți setează mintea, sufletul, tot și tu nici nu mai poți măcar să gândești rău, să nu, nici asta, nici măcar asta, că el cumva îți va seta mintea, inima ți le va ține sub o stăpânire ca sub un fel de drog, așa, și tu vei fi tot timpul fericit. Și totul e bine. În sensul că nu mai ai cum gândi. Exact cum ți s-ar da nu știu ce medicament și gândești numai de bine și frumos și ești dintre cei blânzi. Dar nu este așa. Este altceva. Este o taină mare. Se ascunde în această prezentare a Mântuitorului și felul cum mi se descrie Raiul, dar și felul cum mi se descrie Împărăția Cerurilor, Ierusalimul cel Nou, dar și tot ce se întâmplă cu Mântuitorul și cu apostolii, e o prezență lui Dumnezeu atât de altfel, atât de care te invită atât de direct la o relație atât de personală și de totală și de, nu știu cum să spun, fără umbră între tine și el, o relație personală care nici măcar pronumele de politețe nu le mai poate, nici treci direct la tu și eu. Merge până la... E foarte greu de descris lucrul acesta. De fapt, asta e o mare taină pe care Mântuitorul încerca să-i învețe pe apostole, relații între el și ei și Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu? Și ce le spunea el despre împărăția celor? Că acolo nu este așa cum este pe pământ. Știți că noi înfim împărasul și auziți cum zice. Asta cred că a înțeles-o mai bine ca oricine, bine, toți părinții, dar la sfârșitul istoriei acum părintele Sofronie Saharov, care și Sfântul Sofronie Saharov va fi declarat în scurt timp Sfânt. Sfântul Sofronie Saharov, ucenicul lui Siloan, care spunea că noi ne închipuim lumea o piramidă cu un vârf în care e Dumnezeu, ca o strălucire de briliant, de diamant, de, care pătrunde peste tot și urmărește tot ca un ochi, ca în filmele acelea cu inelul, nu știu cum, cu ochiul acela sus, uit pe ceva, care urmărește peste tot totul. Și cu cât cobor de la vârf spre bază, suntem noi ăștia, păcătoși și păpădiții, amărâții, nu știu ce, și jos de tot, bineînțeles că suntem noi. Mai sus sunt îngerii, sunt alte categorii și noi suntem și noi pe acolo. Și nu, zice, nu este așa. După învățătura Mântuitorului, piramida e cu capul, vârful în jos și baza în sus. Și ține totul Hristos. Hristos e jos de tot în vârf, dar piramida cu vârful în jos. Și susține tot. Și Dumnezeu ne spune așa, că în împărăția celor nu este așa, ci cel ce vrea să fie mai mare, să le fie tuturor slugă. Păi dacă credeți că vorbea numai de noi și el zice, da, eu sunt totuși, mi sunt exonerat de aceste, la mine nu se aplică aceste legi, numai la voi, păcătoșilor și urâților. Iar la mine, ca Dumnezeu, nu e adevărat, ci Dumnezeu însuși este așa, adică este așa Dumnezeu. El se face tuturor toate și zice, nu mă numiți voi pe mine, învățător și stăpân și este așa. Și totuși eu vă slujesc vouă, zice Dumnezeu. Și le spune după aceea despre împărăția celor. Cum este împărăția celor? Că El este Cel care se jertfește, tocmai El pentru că Dumnezeu se jertfește, tocmai El pentru că Dumnezeu își asumă greșeala celui care greșește, tocmai El pentru care Dumnezeu se face tuturor slugă, ceea ce e de neînchipuit. Deci nu, împărăția celor la care ne cheamă Dumnezeu nu are asemănare cu împărățiile în lumea asta. Noi prea mult am legat în mintea noastră împărățiile din lumea aceasta, tronurile pe care stau împărații, stăpânirea, buzduganele pe care țin în mâini, ochii atâțători și arțăgoși și care urmăresc avutul al bogaților, al împăraților, și așa trebuie să fie și stăpânul care se uită cu ochii crânceni și nu știu ce, și care Dumnezeu ne vorbește despre un alt Dumnezeu, despre altceva. Aproape că ne smintim, dacă e să gândim așa cum ne spune Mântuitorul, că acolo în împărăția celor ce vrea să fie mai mare este tuturor slugă și este mai mic decât toți, se face mai mic decât toți El. Păi atunci împărăția celor e cu totul altfel. Se aseamănă atunci, înțelegem, că ne gândim unde era Dumnezeu în Rai. Nu? Nu era pe un tron de cristal în mijlocul Raiului, stăpânind, împărățește. Ce făcea El? Unde era El? Cum era El? Care era chipul în care conlucra cu omul? În ce chipul purta în același timp și îl ocrotea? Cum va fi în împărăția cerurilor? Nu va fi undeva unde se impună forțat tot timpul și în același timp pretutinde și peste tot, dar cu o discreție fără seamă în același timp. Foarte complicat. Mi se taie mintea, pur și simplu. Exact cum și Mântuitorul a fost pe pământ, n-a impus niciodată. Ați simțit că apostolii au fost forțați cu ceva vreodată, cei 12, cum a fost cumva tiranizați, ținut sub presiune, ca de un stăpân, ca de un teacher. Aspru, care știe cum se impune la momentul potrivit. Nu, când? Când? E o libertate între el și ei de nedescris. Este absolutul inversul a tot ceea ce trebuie să facem noi de obicei ca să ținem sub stăpânire, ca să punem sub ordine, ca să rezolvăm, ca să... Dumnezeu n-a forțat cu nimic pe niciunul dintre ei. Cu nimic. Niciodată. Nici felul cum se îmbracă, nici cât de repede merg pe drum, nici ce a mâncat, nici cât au mâncat, nici de ce au dormit mai mult sau mai puțin, nimic. Incredibil. Deci tot ceea ce nouă ni se pare niște lucruri, care trebuie ținute sub control, trebuie rezolvate, trebuie drămuite, trebuie nu știu ce, așa face un stăpân, așa trebuie să ține sub stăpânire. El n-a făcut asta. Era altfel. Stăpânirea lui asupra lor, dacă era o stăpânire, era alta. Era o alegere de voia lor, o dorință a lor, era o asemănare în alt chip cu el. O dorință de asemănare în alt chip cu el, dar fără neapărat De-abia dacă venea un cuvânt al lui, era după ce ei ajungeau să se coacă să ceară cuvântul ăsta. Asta e o mare taină cunoscută de mulți. Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, capsul Calvitul, avea această taină discernământului. Nu spunea unui om nimic până când acel om nu era pregătit să primească. Și, de exemplu, a trebuit, o fiica lui duhovnicească a trecut prin multe încercări și părintele după aia a aflat prin multe încercări, prin multe ispite și după aia a aflat că părintele știa toate acestea, dar nu i-a spus nimic. Și s-a venit supărat. Păi, părinte, dacă ai știut de la început că mi se va întâmpla aia, de ce mi-ai spus în modul acolo? Pentru că nu mai fi ascultat cu tot sufletul, zice el. Păi și acum de ce îmi spui? Pentru că acum te-ai înțelepțit și mă asculți cu tot sufletul. Acum pot să spun, dar atunci nu puteam să spun. Și așa este și Dumnezeu. Și asta în nenumărate situații, mulți oameni ale Dumnezeu așa au făcut. Un fel de discernământ, o finețe discernământului greu de... Ei, așa a fost și Dumnezeu cu apostolii. De-abia când s-a copt puțin înțelegerea lor cam cine e El și au început să murmure cu toții când au trecut apa și au zis cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat. I-a întrebat puțin mai încolo, cine zice lumea că sunt eu? Păi zic așa, și voi cine ziceți că sunt? Și au început să spună, dar altfel, deci ar trebui să citim, să recitim de sute de ori Evanghelia ca să înțelegeți un alt mod de a fi al Mântuitorului cu noi oamenii pe care noi ar trebui să-L urmăm în mod al libertății, a unei libertăți fără seamă. E singura care poate naște dragostea. Singura. Am fost obsedat de libertatea aceasta. Când mi-am dat licența la filozofie, numai despre libertate am studiat, pentru că am simțit, când m-am convertit, că atâta libertate mi-a dat Dumnezeu să urlu pe toate dealurile, dacă vreau, să spun tot ce-mi trece prin cap, să greșesc până la capăt, fără să mă oprească și să mă lase după aceea să mă întorc, tot liber, la vremea cuvenită, când eu mă înțelepțesc, mi se pare atât mare libertate, o atât de mare noblețe la Dumnezeu, libertatea asta pe care a dat-o unor nenorociți, cum eram eu și cum sunt, încât mă minunam și nu puteam să-mi aleg altceva la filozofie când am terminat decât libertatea. Problema libertății. Și pentru că unul dintre cei mai mari filozofi ai ortodoxiei care a trăit în secolul 20 a fost rusul Nicolae Berdiaev, am zis libertatea la Nicolae Berdiaev. Dar el a abordat libertatea din toate perspectivele și la toți mari, în toate învățăturile de credință creștină ortodoxă, avea și niște greșeli. Oricum, n-aveai cum să nu alegi libertatea. Adică libertatea este... cu aceasta am continuat și la teologie. Tot despre libertate. Libertatea în creștinism. Pentru că fără libertate nu se poate nici umbră de dragoste. Orice impunere, orice forțare, orice siluire, orice... E folositoare, ajută vremelnic, e bună la copii, e bună la vârsta în care încă nu se poate vorbi despre maturitatea dragostei, dar după o anumită vârstă sau la legătura dintre om și Dumnezeu, orice impunere, orice forțare duce la și la copii numai cu măsură, cu multă finețe. Încât dacă se forțează această libertate sau se calcă în picioare, aproape se poate deregla pentru totdeauna posibilitatea unei relații veșnice de dragoste urcătoare care nu se va sfârși niciodată cu Dumnezeu, pe care o vrea Dumnezeu. Și atunci de multe ori înțeleg de ce în anumite sinoade părinții au pur și simplu condamnat și pe cei care s-au apucat să propovăduiască ei după capul lor și după gândul lor, chiar dintre mireni, în jurul lor, altor oameni să spună cum și ce și să impună niște reguli și sunt condamnați acești oameni dacă tu fără rânduială și fără ascultarea bisericii ai făcut asta de capul tău, fără să fii întrebat de ceilalți, nu așa, că te-ai apucat tu să spui și cu asta, să zicem, în copil, în prostia ta, în habonicia ta, în fixitatea ta, în convertirea ta nebună, tocmai atunci, de un an sau de jumătate de an, te-ai apucat tu să știi mai bine ca toți, știți că atunci după ce ne convertim mai frumos de nebunie, deci le știm pe toate, le pricepem, știm noi mai bine, ne apucăm să spunem la toată lumea. Și acolo impunem, forțăm, cerem, scoatem cu deasila pe om din vârlogul lui, îl învățăm noi, îl explicăm noi. Și această forțare a libertății în legătura lui cu Dumnezeu poate fi atât de greșită, atât de devastatoare, încât s-ar putea omul să nu se întoarcă niciodată. Să stea împotriva lui Dumnezeu și să nu-l primească pe Dumnezeu, poate mulți ani de acum înainte și va trebui ca Dumnezeu să lucreze înzecit, mai fin și mai înalt și mai atent cu acel suflet, numai pentru că ai dat-o cu barda, știți? Adică e ca și cum un medic coase foarte fină o operație, leagă nervi și leagă tot felul de artere și tu zici, da, ce, de mers, coase, doamne, și iei tu acolo, nu știu ce, un ac mare și coase, așa, și gata, ai rezolvat treaba. Păi trebuie medicul să mai desfacă o dată, să repare și ce ai făcut tu cu acul tău mare și baban. Tu ai legat pielea la loc și zici, uite că e sănătos. Nu e sănătos. Trebuie lucruri mult mai fine. Și de aceea sunt condamnați acești oameni care fac așa. Pentru că ei cred că fac bine, dar fac de multe ori un imens rău. Mă feream de acești oameni. La începutul credinței, toți mă îndemnau în toate părți. Iau încolo, mergi încolo, vină încoace, hai să auzi pe ăla. Și erau care mai decare părinții aceștia. Așa. Și care te forțau. Și care ți impuneau și dădeau. Ca nu așa, cu neștire. Numai să definești. Am fugit ca de foc de acești oameni. Pentru că știam că dacă mi se impune, mă forțează, mă chinuiește cu ceva, eu mă voi opune. Sau mi se va strica veșnic relația mea dintre mine și Dumnezeu și se va antipări în mintea mea imaginea acestui Dumnezeu aspru și eu cunoscusem altfel. Nu mai puteam. Nu cunoscusem altfel. Adică am văzut atâta finețe din partea Dumnezeu, nu puteam să merg la primul cioban și gata. Trebuia să fie totuși un păstor. Nu putea să fie un cioban. Adică un cioban năimit care nu își rezolvă treburile și dă repede, aruncă cuvintele grele. Da. Întorcându-ne despre împărăția aceasta, o să vă citesc în, aici unde apare la, în Evanghelia de la Matei și o să vedeți că foarte interesant, principala acuză adusă lui Dumnezeu a fost că este împărat, se socotește împărat, este împărat al iudeilor, se numește pe sine împărat, deși el nu s-a numit niciodată, nu avea nevoie și când mulțimile l-au luat să facă împărat, el s-a desprins de ei și a plecat de acolo. Și când nu avea nicio legătură cu împărat, prin ce era asemănător cu vreun împărat? Când stătea pe vreun tron înalt între ceilalți și ca Osho? Când se așeza undeva deasupra tuturor pe o, eu știu, îmbrăcat în porfiră și ghizon și în strălucirea soarelui și când, că tot între, în mijlocul lor a fost și niciodată n-au, când și-a adunat în jurul lui o clică cu care vorbea special, niciodată. A vorbit cu toți. Toate ale lui erau, niciodată n-a vorbit special cu Petru sau cu Ioan ceva. Totul era de față cu toată lumea. Nu avea nimic de a face din, cu ce fac împărații, cu cum își fac ei o elită specializată în jur, cum sunt unii oameni de șoșoteală pe care unii care îi pui să pândească, ăia care îi pui să te ajute, ăia care îi pui să te ferească de ispite, ăia care de problemele cu oamenii. Deci nu avea nimic din împărăția pe care o, de care l-acuzau aceștia. Că s-a numit pe sine împărat, că vrea să fie împărat iudeilor. Și s-au zis ce zice Evanghelia aici, la Matei, capitolul 27, așa. După ce vorbește despre ce a făcut Iuda, cum a aruncat banii în templu, cum s-au hotărât mai mari templului să cumpere o țarină, numită țarina olarului sau țarina sângelui până în ziua de astăzi. Da. Zice așa. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul, zicând, tu ești regele iudeilor? Din start. Prima întrebare. Și o să ne punem și data viitoare, o să vorbim despre asta. De ce oare asta a fost principala acuză cu care a fost până și pe cruce, i s-a scris, regele iudeilor? Acesta, deci, de ce? Oare de ce a fost această acuză? De ce această obsesie a omului, a oamenilor, a autorităților, a diavolului până la urmă, care inspira că să-l acuze pe Hristos de împărat, că este împărat, că vrea să fie împărat, că vrea să le fură împărăția, că vrea să facă el ceva autonom, special. De ce aceasta acuză tocmai la cel care nu avea niciun interes și nu avea nimic din împărățiile acestor lumi și felul de a fi al împăraților acestor lumi? Și zice, iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul, zicând, tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a spus, tu zici. Și la învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrâni nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat, nu auzi că te mărturisesc împotriva ta? și nu i-a răspuns cu niciun cuvânt, încât legătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, legătura avea obiceiul să-i elibereze mulțimii un temnițar pe care îl voiau. Aici lăsăm și o să vă citesc din Marcu, capitolul 15, și o să vedeți de câte ori se vorbește acolo despre împărat, între acuzele care îi se aduc. Auziți capitolul 15 de la Marcu. Și îndată dimineața, arhierei, ținând sfat și cu bătrânii și cu cărturarii și cu tot sinedru, și legând pe Iisus, l-au dus și l-au predat lui Pilat. Și l-a întrebat Pilat: tu ești regele iudeilor? Iar el, răspunând, le-a zis: tu zici. Iar arhierei îl învineau de multe. Iar Pilat l-a întrebat: nu răspunzi nimic la toate câte spun împotriva ta? Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira. Iar la sărbătoarea Paștilor le elibera un întemnițat pe care îl cereau ei. Și era unul cu nume Baraba, închis împreună cu niște răzvătiți, care în răscoală săvârșiseră ucidere. Și mulțimea venind sus, au început să ceară lui Pilat să le facă precum obișnuia pentru ei. Iar Pilat le-a răspuns zicând: voi să vă eliberez pe regele iudeilor? Iar a doua oară, regele iudeilor: voi să vă eliberez pe regele iudeilor? Fiindcă știa că arhierei le dăduse în mâna lui din invidie. Dar arhierei au asistat mulțimea ca să elibereze mai degrabă pe Baraba. Iar Pilat, răspunzând, iarăși le-a zis: ce voi face deci cu cel despre care ziceți că este regele iudeilor? A treia oară. Iarăși au strigat: răstignește-l. Iar Pilat a zis: dar ce l-a făcut? Iar ei mai mult strigau: răstignește-l. Iar Pilat, vrând să facă pe voia mulțimii, l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, chiciuindu-l, l-a dat ca să fie răstignit. Iar ostașii l-au dus înăuntru curții, adică în pretorul, s-au adunat toată cohorta și l-au îmbrăcat în purpură, în purpură împărătească. A patra oară, cumva, când îi se spune că ești împărat. Și i-au pus cunună de spine. A cincea oară, că și asta e semnul împărăției. Și au pus-o pe cap și au început să se plece în fața lui. A șasea oară, alt semn în care spuneau că de fapt ești acuzat că ești regele iudeilor. Zicând: bucură-te, regele iudeilor, a șaptea denumire. Și îl băteau peste cap cu o trestie și îl scuipau, căzând în genunchi și se închinau, ca la împărați, a opta. Și după ce l-au batjocorit și l-au dezbrăcat de purpură, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus ca să răstignească. Și au silit un trecător care venea din țarină pe Simon Cirineu, tatălui Alexandru și al lui Ruf, să care crucea lui și l-au dus la locul numit Golgota. Și acestea în mare despre de câte ori l-au numit, numai în Evanghelia de la Marcu, capitolul 15, de vreo, s-au dat de înțeles că el este împăratul iudeilor și asta e acuza principală. Că este împărat în primul rând, nu numai iudei. Că este împărat. Dar auziți la Ioan. Ioan, capitolul 18, să vedeți ce spune el. La fel. Zice așa. La versetul 28. Spune așa. Deci l-au dus pe Iisus la Caiafa, de la Caiafa la pretoriu, și era dimineața și ei n-au intrat în pretoriu ca să nu se spurce, să mănânce paștile. Deci Pilat a ieșit la ei afară și le-a zis: ce minuire aduceți omului acestuia? Acum e simplu, omului acestuia. Ei au răspuns și au zis: dacă acesta n-ar fi fost răufăcător, nu l-am fi adus ție. Deci a zis Pilat: luați-l voi și judecați după legea voastră. De însă i-au răspuns: nu, nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni, ca să împlinească cuvântul lui Iisus pe care îl spusese însemnând cu ce moarte avea să moară. În sensul că moartea pe care o aduceau romanii asupra celor care nu erau cetățeni romani și erau făcători de rele, sau era prin răstignire. Dacă era ucis de iudei, era ucis cu pietre, era ucis bătut cu bâte, cu vină de bou, în alte chipuri. Dacă era cetățean roman, era tăiat, îi se tăia capul cu sabia. Dar așa, pentru că era dat în mâinile romanilor, cu ce moarte avea să moară, este prin răstignire, cum spusese înainte. Deci Pilat a ieșit iarăși în pretorul și a chemat pe Iisus și i-a zis: tu ești regele iudeilor? Unu. Răspunsa Iisus: de la tine însuți zice aceasta sau alții s-au spus-o despre mine? Pilat a răspuns: nu cumva sunt eu iudeu? Poporul tău și arhierei tău te-au dat pe tine prins în mâinile mele. Ce ai făcut? Iisus a răspuns: împărăția mea nu este în lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost în lumea aceasta, slujitorii mei ar fi luptat să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Deci a zis Pilat: așadar tu ești împărat. A doua oară. Răspunsa Iisus: tu zici că eu sunt împărat. Eu spre aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este în adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? Și zicând aceasta, a ieșit afară la iudei și le-au zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Dar el este la voi în obicei să se depaște, să se elibereze unul dintre voi. Voiți deci ca să elibereze pe regele iudeilor? A patra oară. Deci au strigat iară zicând: nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era tâlhar. Și mai departe. Și ostașii împletind cu nună de spini? Nu. Răbarabă era tâlhar. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus și l-a biciuit și ostașii împletind cu nună de spini i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. Deci toate semnele al împăratului mincinoase și de râs. Și venind către el îi ziceau: bucură-te, regele iudeilor! Și dădeau palme iarăși regele iudeilor. Și Pilat iarăși a ieșit afară și le-a zis: iată, vi-l aduc pe el afară ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Deci a ieșit Iisus afară purtând cunună de spini și mantie purpurie și le-a zis Pilat: iată omul! Când au văzut deci arhiereii și slujitorii au strigat zicând: răstignește, răstignește! Le-a zis Pilat: luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc în el nicio vină. Iudeii au răspuns: noi avem lege și după legea noastră trebuie să moară. Și s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretorul și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a spus niciun cuvânt. Deci Pilat a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te librești, puteam să te răstignesc? Iisus a răspuns: n-ai avea tu nicio putere asupra mea dacă nu s-a fi fost dată de sus. De aceea, cel ce m-a predat în mâinile tale, mai mare păcat are. Pentru aceasta Pilat căuta să le libereze, iar iudeii strigau zicând: dacă îl liberezi pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. De fapt, asta a fost clicul prin care l-a prins pe Pilat să-l răstignească și să le facă voia. Că, uite, s-a numit împărat și dacă aude împăratul la Roma că altcineva din subordinea ta s-a făcut pe sine împărat, te va da pe tine jos din toată drăgătoria, că n-ai făcut nimic. Pe acest om trebuie să-l răstignești, trebuie să-l ucizi. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus afară pe Iisus și șezând pe scaunul de judecată în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata, și era vinerea Paștelor cam la ceasul al șaselea și a zis Pilat iudeilor: iată împăratul vostru, iarăși. Deci au strigat aceștia: ia-l și răstignește. Pilat a zis: să răstignește împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: nu avem împărat decât pe cezarul. Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit și și-a luat pe Iisus și l-au dus la locul răstignirii și toate celelalte. V-am spus toate acestea și v-am citit din Marcu, Matei, Ioan ca să vedeți că, să vă aduceți aminte că acolo când a fost vorba de o anumită judecată mincinoasă și strâmbă care i s-a făcut lui Hristos în fața lui Pilat, acuza principală pentru care a fost ucis, ceea ce i s-a și scris deasupra pe cruce, este că este împărat. Că este împărat. Tocmai el care era slujitorul tuturor. Tocmai el care se atingea de toți oamenii. Tocmai el care nu avea nicio haină scumpă. Tocmai el care nu căuta să meargă să se întâlnească cu mai mari. Tocmai el care stătea tot în mijlocul oamenilor simpli. Tocmai el. El era împărat. Acuza principală era că era împărat. Și despre această acuză trebuie să mai vorbim. Ieșirea treaptă cu treaptă de stăpânirea. Și acum va citi de la regi, unul regi, capitolul 8, să vedeți ce zice Dumnezeu despre regi lui Samuel și poporului. La regi, capitolul 8, se zice așa: iar dacă am bătrânit Samuel, care era profetul și judecătorul lui Israel, adică prin el venea cuvântul la Dumnezeu pentru tot poporul și spunea ce să facă poporul, cum să rezolve treburile, cum să se judece între ei, tot ce trebuia să afle de la Dumnezeu venea prin Samuel ca proroc și ca judecător. Iar dacă a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Numele fiului său celui mare era Ioil, iar numele fiului celui de-al doilea mai mic era Abia. Aceștia erau judecători în Berșeva. Dar fiii lui nu umblau pe căile sale, ci se abăteau la lăcomie, luau daruri și judecau strâmb. Atunci s-a adunat toți bătrânii lui Israel și au venit la Samuel în Rama. Și au zis către el: tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu urmează căile tale. De aceea pune peste noi un rege, ca să ne judece acela, ca și la celelalte popoare. Cuvântul acesta însă n-a plăcut lui Samuel când i-au zis: dă-ne rege ca să ne judece. Și s-a rugat Samuel Domnului și a zis Domnul către Samuel: ascultă glasul poporului în toate câte se grăiește, căci nu pe tine te-a lepădat, ci pe mine m-a lepădat, ca să nu mai domnesc eu peste ei, ci să le pui rege. Căci nu pe tine, Samuele, și copiii tăi te-au lepădat, ci pe mine m-au lepădat, ca să le pui peste ei să-i domnească un rege. Cum s-au purtat ei cu mine din ziua aceea, când i-am scos din Egipt până astăzi, părăsindu-mă și slujind la Dumnezei străini, așa se poartă și cu tine. Ascultă deci glasul lor, dar să le spui și să le grăiești drepturile regelui care va domni peste ei, zice Dumnezeu. Și acum Dumnezeu spune drepturile regelui care va domni peste ei. Și a spus Samuel toate cuvintele Domnului poporului care îi cereau rege. Și a zis, iată ce zice Dumnezeu, iată care vor fi drepturile regelui care va domni peste voi. Pe fiii voștri îi vor lua și îi vor pune la carele sale și va face din ei călăreții săi și vor fugi pe lângă carele lui. Va pune din ei căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, căpetenii peste 50. Să lucreze țarinile sale, să-i secere pâinea sa, să-i facă arme de război și uneltele la carele lui. Fetele voastre le va lua ca să le facă miresele lui, să gătească mâncare, să coacă pâine. Țarinile și vile și grădinile și măslinii cei mai buni ai voștri le va lua el și le va da slugilor sale. Din semănăturile voastre și din viile voastre va lua zeciuială și va da oamenilor săi și slujilor sale. Din robii voștri, din roabele voastre, din cei mai buni feciori ai voștri și din asinii voștri va lua și va întrebuința la treburile sale. Din oile voastre va lua a zecea parte și chiar voi veți fi robi ai lui. Veți suspina atunci sub regele vostru pe care vi l-ați ales și care v-a trebuit și atunci nu vă va răspunde Domnul, zice Dumnezeu. Și atunci nu vă va răspunde Domnul. Poporul însă nu s-a învoit să asculte de Samuel și ce a spus Samuel, ce a zis. Nu, lasă să fie rege peste noi. Și vom fi și noi ca celelalte popoare și ne va judeca regele nostru, va merge înainte și va purta războaiele noastre. A ascultat de Samuel toate cuvintele poporului și ce le-a spus Domnului. Și le-a spus Domnului. Iar Domnul i-a zis către Samuel, ascultă glasul lor și pune-le rege. Atunci a zis Samuel către izraeliți, duceți-vă fiecare la cetatea voastră. Așa s-a întâmplat atunci când poporul evreu a cerut rege. Simțiți mâhnirea lui Dumnezeu din... Nu asta... Și cumva era o înlocuire de fapt a lui, care le era stăpân, dar altfel de stăpân. El era rege, dar altfel de rege de cum îl descrie Dumnezeu aici pe regele acesta. Aspru și neîndurător și care le ia feciori și care le ia fecioară. Și care face din ele concubinele lui și din feciori îi face pe cei care lucrează țarinile lui și totuși lor le-a trebuit regele acela, nu pe Dumnezeu. El, lui se cuvenea lui Dumnezeu, toți întâi născuți de parte vorbătească și Dumnezeu totuși se milostivește spre ei și îi zice aduceți-i doar la templu și aduceți jertfă pentru ei o turturea, un mieluț și luați-i înapoi. Ai mei ar trebui să fie toți întâi născuți, dar eu îi dau înapoi. Adică Dumnezeu nu-și ia nici ceea ce ar fi al lui. Și poporul totuși preferă, ei, din acel moment, și nu numai din acel moment, de la ieșirea lui Israel din Egipt, treaptă cu treaptă, ei ies de sub stăpânirea lui Dumnezeu, preferința lor de a se supune unui om ca rege, și până la urmă, lucrul acesta și Mântuitorul ceartă și zice, le spune la un moment dat, că oamenilor le place să se supună regilor. Spun acum, parafrazez, nu? Că le place să se supună regilor și se bucură să fie asupriți de aceștia și ținut sub teroare de aceștia. Asta e înțelesul. Că oamenilor le place chestia asta. Și atunci când citeam prima oară lucrurile astea spuse în Mântuitorul, mi se părea exagerat. Dar după ce am văzut și în ale românii dorința de dictatură, de stăpânire puternică, doamne. Și după ce am văzut și la... Și tocmai pe aceștia îi cinstesc după aia oamenii. Doamne, ce om tare, ce puternic. Cum îmi spunea un om care are o clinică stomatologică aici în Cluj și spunea, doamne, am o clinică, am zeci de medici, am zeci de surori medicale, am zeci de oameni. Și dacă sunt blând cu ei, înțelegător, binevoitor, mă joacă pe degete, mă vorbesc de rău pe la colț, mă socotesc un lăluș, un prost, un blând și aproape că mă fură toți. Tocmai când m-am pus tare pe ei și am jucat în picioare, toți mă respectă. Toți numai de bine mă vorbesc. Incredibil. De ce, domnule? De ce? Și am început să-mi văd că, de fapt, omul îi place așa. Așa cum zicea Dumnezeu. Acuzându-l pe om. De ce vă place asta? De ce vă alegeți stăpâni care să vă stăpânească și să vă robească și voi vă bucurați de asta și vă supuneți? Și după aceea, văzând alți tirani în istorie, cum până la Stalin, care aproape și acum are oameni care îl socotesc aproape sfânt, dacă nu chiar sfânt. Îl socotesc un fel de vindecător și tămăduitor al poporului. Un om care a omorât Cel puțin 60 de milioane de oameni. Cel puțin. Înțelegeți? Adică, dacă atunci poporul, toată Uniunea Sovietică era, să zicem, 200 și ceva de milioane, 60 de milioane e aproape o pătrime, nu? Și mai mult de o pătrime. O pătrime. O pătrime din popor se ucide. O pătrime se taie. Adică nu e o nebunie. Și totuși să-l socotești pe omul ăsta ceva, un zeu, să te închini, să-l socotești unii, nemaipomenit. O sanale cum a primit acest om, n-a venit nimeni în istorie, poate. Poate numai Lao Tse-dun și alți câțiva de prin China și Corea de Nord. Dar, totuși, cât a primit Stalin, n-a primit nimeni. Și asta pentru ce? Pentru că era un stăpân absolut, un tiran nebun, un setat de sânge care, dacă vă puteți închipui, nu știu dacă v-ați putea închipui, s-au scos acum dosarele și secretele care au fost ținute în Uniunea Sovietică până acum târziu, nu se putea intra la arhive, s-au lăsat, au mers oameni, au studiat, cărțile noi apărute acum de câțiva mari istorici despre, din dosarele acelea, din arhivele Uniunii Sovietice sunt înfricoșătoare. Nu vă puteți da seama. Înfricoșătoare. Ca să vă dați seama câtă grozăvie poate să fie. Se vestea peste tot timpul înainte de atacul numit Barbarossa, așa l-a numit Hitler, al trupelor reunite, ungare, române, finlandeze, multe altele și germane împotriva Uniunii Sovietice, în acel iunie anul 1941, toate veștile de peste tot veneau că, domnule, va fi atacat. Va fi atacat Uniunea Sovietică. Și el zicea, mincinoșii, călpănoșii, pune-l să fie omorât. Unul din Tokyo, un șoptitor al lor, domnule, omorâți-l. Mai vine unul, spune. Dar toți ăștia care spuneau altfel de cum îi treceau prin cap, trebuie să fie omorâți. Venea omul și spunea, știți, am văzut trupele, stau la graniță. Omorâți-l și pe ăsta. Așa, așa. El vrea să-i salveze. Culme, mi s-a părut un evreu care a dezertat din armata română care stătea la granița cu Prutul în noaptea aceea să treacă, erau armatele germane și române la granița cu Prutul și la ora 4 dimineața s-a dat atacul. Și pe la ora 2 ăla dezertează și trece Prutul în nopt. Și trece la trupele rusești și zice atacă, acum liste, tot uitați, nu știu ce. Și ăștia îl la Stalin, care era, bea acolo vodcă și în toate nopțile face la fel, cu toți ai lui, cu Beria, nu știu ce. Și ăla se uită și zice, prosti! Și ăla, cu toate documentele, cu toate vezi, omoriți-l. Ăla, nu vine să credă evreule, adică, dumne, am salvat poporul sovietic. De ce să mă omorâți? Adică, înțelegeți dacă numai și pentru asta, tiranie absurdă, aberantă, adică aberant, până la Dumnezeu și înapoi. Da, pui eu la alți care... Numai așa, o greșeală că intra cineva la el și parcă s-a uitat, s-a stat mai mult de 2 secunde cu ochii mai ridicați pe el. Asta e cam îndrăznesc, că omorâți-l și pe ăsta. Adică, niște... Și totuși să faci din ăsta un zeu, un Dumnezeu, să-l cinstești, adulație. Știți cum se zicea în satele românești? În loc de Tatăl nostru, după ce au venit Uniunea Sovietică, se zicea, se cânta Stalin, ne dă pâine, Stalin, nu știu, și se făcea special pentru asta cu copiii, se duceau unii pe acolo prin pod și stăteau cu pâinile și când ei începeau, dă-ne Stalin pâine, tată Stalin, ei aruncau pâine de acolo. Aruncau pâine ca să vadă, uite, vezi, tata Stalin vă dă pâine. Până la aberația asta, adică îl locuiește pe Hristos, pe Dumnezeu. Ce e pâinea noastră, ce e fiind să dăm noastră? Stalin, Domnule, Dumnezeu. Adică, niște aberații, niște nebunii. Și totuși ăsta a fost iubit până la Dumnezeu și înapoi de unii, de pe acolo. Și acum încă se găsesc unii să vorbească numai de bine. Și cum se poate așa ceva? Nu simțiți că cuvintele Mântuitorului sunt adevărate? Că cu cât îți mai tirani și mai aspri, oamenii îl iubesc mai mult, pe mai mulți dintre aceștia? Și că și noi românii avem în firea noastră această dorință de a fi stăpâniți. Și că noi când suntem liberi în țara noastră nu ne spune la nicio lege, facem toate prostii, aruncăm peturile, nu putem, dar când suntem stăpâniți afară sub legea asta, dar suntem blânzi, buni, facem treabă, lucrăm în echipe, suntem vrednici. Ne place, Doamne, stăpânirea aspră. Vrem asta? Am înnebunit. Dumnezeu ne-a făcut liberi și noi vrem să ne facem robi? Ce e mintea noastră? Atunci a fost bine toată istoria în care a fost niște robi nenorociți din Ardealul până în sud, peste tot am fost robi, în toată istoria aproape. asta e mai bine pentru noi. Cum putem alege asta? Acest cuvânt al Mântuitorului mi se pare foarte dureros. M-a durut atunci când l-am citit primele dăți. A fost un dinte împotriva Mântuitorului atunci când nu îi stăteam împotrivă. Faptul că spunea că nouă ne place să fim stăpâniți de regi și de împărați și să-i ascultăm și cu cât aceștia sunt mai aspri, noi să se supunem să iubim mai mult, să-i socotim binefăcătorii noștri, chiar așa și Dumnezeu. Cu cât ei ne stăpânesc mai mult și pun piciorul pe noi, noi să-i numim binefăcători. Și chiar așa este. Citind istoria, vedeți că așa este. Așa este. Binefăcătorii noștri, ce oameni, ăștia ne-au învățat. Țin minte și acum, eram în liceu și am citit împreună cu ceilalți cum s-a făcut Sankt Petersburg. Și că peste mlaștina și la înfricoșătoare vreau să semene țarii ruși, Petru I vrea să semene capitala lui cu Veneția, pe care o vizitase și era entuziasmat. Și atunci, dacă să fie Veneția, atunci peste niște mlaști înfricoșătoare trebuiau să se facă, să se pună temelie cumva și să faci o capitală cumva pe ape. Și acolo au murit atâția mujici ruși, amărâți. Acolo au murit atâția soldați arestați din armata suedeză. Și era discuție, domne, a meritat sau nu a meritat? Eram convins că a meritat. Domne, a meritat. Da, domne, au murit 150 de mii. Dar ce contează? Uite ce a ieșit. Știți? Chestia aia că domne, a pus parul pe noi, domne, da, a ieșit ceva. Acum mi se pare mizerabil, mi-e și rușine să spun asta, că eu eram de partea ălora care puneau. Sau mai mari Egiptului impuneau, forțau, îi puneau pe evrei, îi puneau pe să facă piramidele și altele. Și domne, da, ce a ieșit? Altfel nu ieșea nimic, domne. Ba, nu e așa. Fiecare om e mai valoros de 1000 de ori decât orice piramidă. Și decât o piramidă, un om e mai valoros de 1000 de ori. Da, păi mii și zeci de mii de oameni care au murit acolo, nu cred că e așa. Cum am ajuns noi să privim lucrurile așa și să vedem așa? Cum am ajuns noi să numim răul bine, chinul, suferința, tirania, să numim bine și binele să numim plictiseală, să-l transformăm într-un fel de libertinaj, să nu fim în stare să ne drămâim noi timpul și viața noastră, să fie nevoie să ne tiranizeze cineva, să ne forțeze cineva, să vină diavolul să ne chinuiască ziua și noaptea ca să facem ceva, că nu suntem în stare noi cu libertatea noastră să ne hotărâm viața, atunci parcă simțim cu adevărat cât de mâhnit e Dumnezeu, când zice, eu am zis, Dumnezeu este toți fii acelui prea înalt, iar voi ca niște căpetenii, că ca niște oameni muriți. Adică, cum ați ajuns voi să vă robiți, să stați acolo, să robia răului, să căutați tirania, să vă supuneți tiranilor, numai ca să ziceți că faceți ceva, să vă simțiți folositori și să mai numiți și binefăcători pe oamenii aceia. Da. O să zicem, Tatăl nostru și cu bine.
Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă-ne-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru versiunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să-L să